Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. НАТО 60 років миру в Європі під захистом Сполучених Штатів.
The creation in parallel of the economic developments of the European Community and then the European Union, I think, is also significant.
Ніколя Саркозі погрожує гринути дверима в Лондоні.
Aujourd'hui, aucun accord n'est stabilisé, et je sais d'expérience qu'il va falloir se battre jusqu'à la dernière minute. Je dis que la conversation
Польща робить другу спробу мати власну атомну електростанцію.
По-перше, з місць праці в часі будови тієї електровні. По-друге, тривале місця праці в окресі експлуатації. А понадто, небагательні са податки від так дужої інвестиції, як є електровня.
Про це в «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз про найновіші події у світі Людмила Банник.
Вітаю вас. Албанія і Хорватія офіційно стали членами НАТО. Сьогодні ці дві країни приєдналися до Північно-Атлантичного альянсу, збільшивши кількість країн, які входять до нього, до 28. Посли цих країн представляли їх на церемонії підписання відповідних угод у Вашингтоні. В ній брав участь заступник держсекретаря Сполучених Штатів Джеймс Стейнберг. Згоду про приєднання цих двох балканських держав до НАТО дали на саміті альянсу в Бухаресті в квітні 2008 року. Чехія тимчасово зупинила видачу робочих віз українцям. Українські громадяни в списку поряд з громадянами чотирьох інших країн, яким призупинили видачу робочих віз – Молдови, Монголії, Таїланду та В'єтнаму. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ Чехії, такий крок пов'язаний із бажанням зменшити наплив дешевої робочої сили в умовах економічної кризи. Відповідна заборона діятиме кілька тижнів. У центрі Лондона демонстрації антиглобалістів, учасники масового виступу проти політики лідерів G20, які з'їжджаються сьогодні до британської столиці для участі в саміті керівників найбільш розвинутих економік світу, намагалися штурмом взяти будинок Royal Bank of Scotland, що в центрі історичної ділової столиці Лондона Сіті, в якій розташовані банки та великі фінансові та юридичні компанії. Протестуючі розбили вікна в будинку та вступили в сутички з поліцією. Поліція нараховує кількість учасників демонстрації під назвою «Чотири вершника апокаліпсису» у 4000. Серед учасників кілька груп радикалів лівого спрямування, антиглобалістів, активістів, екологічних організацій. Організатори демонстрації називають зустріч світових лідерів «Днем фінансових дурнів». Сполучені Штати і Росія мають намір укласти нову угоду про скорочення стратегічних ядерних озброєнь до грудня цього року, коли завершується термін дії чинного нині договору. Про це йдеться в спільній заяві, ухваленій президентами обох країн Бараком Обамою та Дмитром Медведєвим за підсумками сьогоднішніх переговорів у Лондоні. В заяві також відзначається прагнення цих держав співпрацювати в боротьбі з поширенням ядерної зброї та активізувати двосторонні економічні відносини. Обама і Медведєв домовилися продовжити переговори з питань безпеки в Європі і сприяти конструктивному діалогові між Росією і НАТО. Дмитро Медведєв після зустрічі повідомив.
Это только самое начало обсуждений, но уже сегодняшнее обсуждение, на мой взгляд, показало, что значительно больше позиций, которые нас объединяют, нежели тех, которые нас разводят в разные стороны.
А президент Сполучених Штатів Барак Обама прийняв запрошення свого російського колеги приїхати з візитом до Росії в липні цього року. Також сьогодні Обама зустрівся з китайським президентом Ху Цінтао і домовився відвідати Китай пізніше протягом року. Раніше ж сьогодні, виступаючи в Лондоні після переговорів з прем'єром Великої Британії Гордоном Брауном, президент США зазначив, що Вашингтон готовий зробити все, що потрібно, щоб стимулювати економічне зростання. Президент США, який приїхав до Великобританії на саміт групи 20, закликав світ відмовитися від протекціонізму. За його словами, представники 20 найбільших економік світу мають зосередитися на домовленостях і не зважати на розбіжності.
Безумовно, ми зіштовхнулися з найважчою економічною кризою від часу Другої світової війни. Усі країни зараз так тісно взаємопов'язані економічно, що лише разом ми зможемо впоратися з проблемами. Не можна створювати робочі місця лише в себе вдома і не докладати зусиль для підтримки сильних та стабільних світових ринків.
Так заявив американський президент сьогодні на прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Гордоном Брауном. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». 4 квітня Північно-Атлантичному альянсу виповнюється 60. Цю дату НАТО відзначатиме на франко-німецькому прикордонні. Міста Страсбург і Кіль мають символізувати повоєнне примирення між двома найбільшими європейськими потугами, які ворогували і у Першій, і у Другій світовій війні. Проте тривалий мир у Європі, на думку істориків і політологів, був би неможливий без участі Сполучених Штатів. Чому? Розповідає Марія Щур.
Офіційно історія НАТО починається з Вашингтонського договору, який було підписано 4 квітня 1949 року. Але шлях до Вашингтона розпочинався в Європі з бажання розорених тривалою війною європейських країн отримати американські гарантії безпеки у протистоянні східному наступу Радянського Союзу. Перевороти, організовані у східноєвропейських країнах, в результаті яких до влади прийшли комуністичні режими, показали західним європейцям, що єдиною надійною силою, яка може захистити їх від наступу комунізму, були Сполучені Штати. Як говорить президент Європейської асамблеї з безпеки і оборони Роберт Вальтер, НАТО починалося з Брюссельської угоди, яку підписали лише європейські країни.
61 рік тому було укладено Брюссельський договір, яким країни Бенелюксу, Франція та Велика Британія об'єдналися в альянс, який випередив НАТО лише на один рік. Після цього була Вашингтонська угода 1949 року, яка включила також США і Канаду.
За словами Роберта Вальтера, президента міжпарламентської організації, що бере початок із Брюссельської угоди, її метою було переконати США долучитися до Європейського оборонного союзу. Для цього 5 країн-учасниць Брюссельської угоди запросили до нової Вашингтонської угоди інших європейців – Данію, Ісландію, Норвегію, Італію і Португалію, а також дві держави Північної Америки – Канаду і Сполучені Штати. Ключовим елементом Вашингтонської угоди стала 5-та стаття, згідно з якою напад на одну із країн-членів НАТО означав би напад на весь оборонний союз і, відповідно, зобов'язував всіх членів організації прийти на допомогу. Після того, як Радянський Союз допоміг Північній Кореї в нападі на Південну у 1950 році, лідери НАТО побоювалися, що наступною буде Західна Німеччина, також розділена після війни. Це спонукало країни НАТО перебудувати альянс у дійсно військову організацію зі спільним військовим командуванням. Через рік військове командування союзницькими силами в Європі доручили американському генералу Двайту Айзенгауеру. А ще через рік Північно-Атлантичний Союз здійснив свій перший крок до розширення. Членами організації стали Греція і Туреччина. Одна з господарок ювілейного саміту НАТО, Німеччина, стала членом Альянсу лише на 6-й рік його існування, у 1955 році. На думку Роберта Вальтера, ця подія стала ключовою для повоєнної консолідації Західної Європи.
Прийняття Німеччини до Альянсу було дійсно надзвичайно важливою подією, так само, як і поява економічних структур європейської спільноти, а пізніше Європейського Союзу.
Так, на думку експерта з безпеки, існування НАТО в Європі створило умови для бурхливого економічного розвитку західної частини континенту, що й стало могутнім магнітом для Сходу Європи, який залишався під комуністичним пануванням ще майже 35 років. Марія Щур, Радіо Свобода.
Загострюються пристрасті напередодні антикризового саміту 20 найпотужніших економік світу. Французький президент Ніколя Саркозі заявив, що демонстративно покине лондонську зустріч, якщо не бачитиме конкретних результатів. До того ж, пропозиції проєкту фінального документу цієї зустрічі його не влаштовують. Що означають ці ультиматуми офіційного Парижа? З нами на зв'язку наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця. Віталію, чого домагається Ніколя Саркозі своєю заявою?
Ще минулого тижня президент Саркозі зробив недвозначний, так би мовити, хід конем, заявивши: «Я не приєднаюся до світового саміту, що вирішить нічого не вирішувати». А щойно у його виконанні прозвучали нові зауваження, що додають напруги у очікуванні результатів, які мали б вивести світ з фінансової та економічної деградації. Міністр економіки Франції Крістін Лагард у інтерв'ю одній із західних агенцій підтвердила серйозні наміри свого президента. Пан Саркозі у цьому плані був досить зрозумілим, зазначає Крістін Лагард. Він каже, що якщо очікуваних результатів не буде, то він не поставить свого підпису на підсумковому комюніке. Це означає покинути саміт і, гадає Крістін Лагард, пан Саркозі налаштований рішуче.
Які саме антикризові заходи у світовому масштабі пропонує Франція?
Трохи пізніше, виступаючи перед французьким сенатом, Крістін Лагард пролила світло на те, якого результату очікує Ніколя Саркозі. Це будь-якими методами і за будь-яку ціну отримати згоду представників інших країн щодо поглибленої перебудови світової регуляторно-фінансової системи. Мається на увазі створення потужніших глобальних установ, що наглядатимуть та регулюватимуть світову капіталістичну систему. Наприклад, тримати під контролем податкові оази чи слідкувати за правильністю оплат трейдерів. Висуваючи такі вимоги, Ніколя Саркозі заручився підтримкою німецького канцлера Ангели Меркель. Проте з цих питань сформувалася і опозиція, а саме Сполучені Штати та Великобританія. Вони не згідні з ідеями поглибленого контролю за фінансовою системою, навіть при тому, що Лондон щойно дав своє добро на створення міжнародних правил оплати банкірів. Тим часом Ніколя Саркозі каже, що немає сенсу скликати саміт, який нічого не дасть. Голова однієї з лідируючих сил Франції, Союзу за народний рух, Ксав'є Бертран, переконаний, що Саркозі має рацію, нагнітаючи пристрасті перед лондонським самітом.
Якщо керівники країн групи 20 збираються разом, то лише для ухвалення рішень. Нині не час для риторики в Лондоні. Це час рішень щодо податкових ОАЗ, щодо фінансового регулювання, причому з єдиною умовою – ніколи надалі не допускати подібних фінансово-економічних криз. Ми маємо для цього всі можливості, але ще слід дійти згоди,
заявляє французький політик.
Про ультиматум офіційного Парижа напередодні зустрічі групи 20 в Лондоні ми говорили з нашим кореспондентом Віталієм Єремітсою.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Польща робить ставку на атомну енергетику. Уряд має намір до 2020 року запустити в дію атомну електростанцію. Польща вже вдруге підходить до ідеї розміщення в країні атомних реакторів. Часу залишилось обмаль, тому як державна, так і місцева влади почали своєрідні перегони на шляху до здійснення цього проєкту. Тему продовжує Єва Поштар.
На початку цього року уряд ухвалив державну програму будівництва в Польщі першої атомної електростанції. Рішення уряду випливає з постанов світових конференцій з питань змін клімату та базується на законах Євросоюзу стосовно запровадження в країні альтернатywnych джерел енергії. Не останнє значення мала і проблема енергетичної безпеки держави. Перспективи побудови польської АЕС реальні, оскільки виробництво електроенергії на атомній електростанції найдешевше та найчистіше. Єдиний в Польщі експериментальний атомний реактор працює в науково-дослідному центрі ядерної фізики Świerk, що неподалік Варшави. Про перспективи урядового проєкту з атомної енергетики говорить директор центру Grzegorz Wrochna.
Бодайже 98% енергії електричної походжі з венгла.
Нині 98% енергетичного сектора країни базується на вугіллі. Ми розуміємо, що закони Євросоюзу стосовно збереження довкілля у перспективі призведуть до того, що традиційна електроенергія швидкими темпами дорожчатиме. Хоча у Польщі немає економічно ефективних родовищ урану, однак паливо для АЕС ми без проблем купуватимемо на світовому ринку у багатьох політично стабільних країнах. До того ж, ринкова ціна урану низька і не піддається політичним впливам.
Не може бути предметом якихось маніпуляцій політичних.
Пан Wrochna переконаний, що сучасні атомні реактори набагато безпечніші, ніж радянського виробництва, що є на Чорнобильській АЕС. Саме близько 20 років тому, після аварії на ЧАЕС, Уряд Польщі під тиском громадськості зупинив будівництво першої польської АЕС. За результатами найновішого опитування, поляки перестали боятись атомної енергетики. Більше того, місцева влада розпочала своє рідне змагання за те, поблизу якого населеного пункту розпочнеться будівництво АЕС. Заяви про це подали до Кабміну представники місцевої влади близько 10 населених пунктів у центральному та західному регіонах Польщі. Першим таку заяву оформив північний регіон Помор'я. Про це маршалок регіону Ян Козловський.
І в зв'язку з тим я вистосувавам письмо до пана прем'єра Дональда Туска.
Я надіслав листа прем'єрові Туску з пропозицією розмістити АЕС у нашому регіоні. У листі вказується на місцевість поблизу озера Жерновець, там, де ще в 80-х роках минулого століття почали будувати АЕС. Нині повертаємось до колишнього проєкту. Те, що в нас залишилась найкраща в країні інфраструктура незавершеної АЕС, стане, на нашу думку, вирішальним аргументом, коли ухвалюватимуть рішення про розміщення станції.
Розважити локалізацію електровні власне у нас.
Крім престижу, важливе значення для місцевої влади має економічне питання, продовжує Ян Козловський.
Те корзиści to przede wszystkim wynikają tak. Po pierwsze z miejsc pracy w czasie budowy tej elektrowni.
Коли згадувати про користь, яку дає ця інвестиція, то по-перше, слід згадати про робочі місця, які створюватимуться під час будівництва АЕС та після його завершення. Крім того, неабияке значення для місцевої влади мають податки та інші бюджетні надходження від такої величезної інвестиції.
З відзення регіону і гмін то są bardzo wymierne korzyści finansowe.
Сказав маршалок регіону Помор'я Ян Козловський з Варшави для радіо Свобода, Єва Поштар.
В ефірі Європейська Свобода і далі ви почуєте. Британія запроваджує спостереження за популярними в цій країні мережами інтернету.
The government having access to all this information. They have proven with alarming consistency that they cannot be trusted with sensitive information.
Микола Гоголь приїздив до Чехії на води обновити силу життя.
Pan Nikolaj Vasilievič Gogol byl v jeseníku na léčení, respektive v lázních Greffenberg dvakrát, to v roce 45 a 46.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
Європейські газети відзначають погіршення політичної та економічної ситуації в Україні. Деякі видання вже встигли повідомити про призначення Верховною Радою дати наступних президентських виборів в Україні і дати на це перші коментарі. Докладніше Василь Зілгало в огляді преси.
Австрійська Діпресе повідомляє у середу, що Верховна Рада України конституційною більшістю у 401 голос 450 наявних вирішила перенести дату президентських виборів на більш ранній термін і призначила їх на 3 місяці раніше від січня 2010 року, як це прогнозувалося перед цим. Парламент вирішив, що вибори глави держави відбудуться 25 жовтня 2008 року. Ця австрійська газета також вказує, що термін президента Віктора Ющенка закінчується у січні 2010 року, і він, як очікується, також претендуватиме на продовження свого мандату ще на 5 років, а головними конкурентами його будуть глава уряду Юлія Тимошенко і опозиційний проросійський діяч Віктор Янукович. Впливова Financial Times у своєму редакційному матеріалі приходить до висновку, що Україна є чи не єдиною державою європейського простору, яка переживає не лише безпрецедентне скорочення виробництва майже на 1/3, але й параліч нормального політичного життя. Все це призвело до відкладення Міжнародним валютним фондом обіцяного раніше кредитування України у розмірі понад 16 мільярдів доларів. Газета зауважує також, що без цього та інших кредитів, які Київ міг би отримати, можна очікувати дефолту у державі з усією вірогідністю. Financial Times вважає, що Україна переживає нині системну, як фінансову, так і економічну, соціальну і політичну кризу, з якої буде дуже важко виходити, якщо не опиратися на реальну допомогу. Окрім того, як пише лондонський часопис, Верховна Рада так і не спромоглася ухвалити у вівторок необхідні для повернення Міжнародного валютного фонду в Україну закони. І з цього дня, як інформує Financial Times, знову спалахнула суперечка між президентом та прем'єром, яка перейшла у взаємні обвинувачення. Газета також наводить слова експерта, який вважає, що у разі відмови у кредитуванні з боку Міжнародного валютного фонду Україна може вдатися до ризикованих кроків на кшталт грошових емісій для покриття дефіциту державного бюджету. Таким буде китай європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Британський уряд заявив, що має намір запровадити спостереження за популярними в цій країні мережами соціальних контактів в інтернеті. Пропозиції уряду полягають у тому, аби поліції було дозволено затримувати інформацію користувачів про їхні контакти у мережі, тобто імена та іншу інформацію про людей, з якими вони спілкуються через інтернет. Ці пропозиції викликають обурення в Британії, де особисті свободи завжди вважалися одним із найбільших здобутків суспільства. Тему продовжує Олекса Семенченко.
Нові пропозиції уряду, що стосуються моніторингу за інтернет-сторінками на кшталт Facebook, одної з найпопулярніших у світі мереж соціального спілкування, за допомогою якої мільйони британців тримають зв'язок із сотнями своїх друзів, як з минулого, наприклад, зі шкільних та студентських років, так і нинішніми, викликають усе більше аналогій із державою Великого Брата, так вдало змальованою у антиутопії британського письменника Джорджа Орвела. Багатьох тут непокоїть, що нинішня Британія, начебто виходячи з міркувань протидії терористичній загрозі, поступово перетворюється на країну тотального стеження. Зокрема, Дан, один із користувачів сайту Facebook, поділився своїми побоюваннями з Радіо Свобода.
That's what we need. The government having access to all these information.
Саме цього нам і бракувало, того, щоб уряд мав доступ до всієї інформації. Вони вже з послідовністю, що викликає тривогу, показали, що їм не можна довіряти чутливу інформацію. Хто знає, у чиїх руках вона може опинитися, коли якийсь із їхніх розумників знову залишить дані на жорсткому диску у потязі.
Дан має на увазі низку випадків недавнього часу, коли через недбальство державних службовців було загублено чутливу інформацію на мільйони британських громадян і таким чином відкрито шлях для можливого шахрайства проти них. Зі свого боку, Міністерство внутрішніх справ Великої Британії пояснює, що йому йдеться про засіб протидії терористам і кримінальним угрупованням, які можуть використовувати для своєї діяльності інтернет-мережі. Тож план передбачає реєструвати деталі всіх відвіданих користувачами інтернет-сторінок, написаних електронних листів та відбутих через інтернет телефонних розмов. Правозахисники протестують, адже такі сайти, як Facebook, Bebo і MySpace, використовують для спілкування із друзями десятки мільйонів людей. А кабінет Гордона Брауна пояснює, що не цікавиться змістом дискусії в інтернеті, а лише тим, з ким саме спілкуються користувачі. Впливова газета Independent повідомила, що Кріс Келлі, який відповідає у фірмі Facebook за таємницю інформації, розглядає можливість лобіювання міністрів, аби переконати їх відмовитися від свого плану, який він назвав «великим перегином». У Британії телефонні компанії уже зобов'язані зберігати деталі всіх телефонних розмов за останній рік, такі як їх час і дату, місце і тотожність особи, що телефонувала, для можливого використання у карних судових процесах. 6 квітня у Британії набуває чинності директива Європейського Союзу, що зобов'язує реєструвати подібним чином деталі усього трафіку в інтернеті. Британський уряд тепер розглядає пропозиції щодо створення єдиної бази даних для усіх засобів комунікації, якою, можливо, оперуватиме приватна компанія. Відповідне законодавство було відкладено через широкий вираз занепокоєння щодо громадянських свобод, але консультації щодо плану мають початися невдовзі. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Серед багатьох міфів, якими щедро пересипана біографія Миколи Гоголя, один з перших розповідає, що майбутній письменник прийшов на світ по дорозі з Васильівки до Сорочинців. Імовірно, тоді також народився в житті Гоголя особливий знак, символ дороги. Дороги додому в Україну, в Петербург до друзів, на лікування, до Риму, Карлових Варів і Єсеніку. Дороги за здоров'ям, у пошуках душевного спокою чи натхнення. Розглядаючи теперішню географічну карту, подорожі Миколи Гоголя перетинають кордони 8 держав. Однією з них є Чехія, куди Микола Гоголь повертався кілька разів. Про гоголівські місця у Чехії Оксана Пеленська.
За словами Миколи Гоголя, Рим був для нього батьківщиною душі, а Чехію без вагань можна назвати краєм його інспірацій. Вперше письменник приїхав до Маріанських Лазнів в 1839 році. Дорога тягнулася нестерпно довго, потрібно було перепочити. Він зупиняється в Празі на малій страні в готелику «Стара пошта». Прага здалась Гоголю містичною і холодною. Темні вузькі вулиці, протяги, він чим скоріше поспішав до Маріенбаду. Так тоді називались Маріанські Лазні. Курорт не розчарував, було затишно і нарешті тепло. Доцент Карлового університету, відома україністка Олена Моравкова, стверджує, що саме там і тоді народились образи мертвих душ.
Gogol píše svému příteli Nikolaji Ševirjovovi dne 25. srpna 1839 z Vídně.
Микола Гоголь написав своєму другу Ніколаю Шевірьову, що побував у Мар'янських лазнях. І писав він таке: «Бог знає, чи то мені краще, чи ні, це буде видно з часом». Говорять, вплив курорту проявляється завжди пізніше. Та що головне і що тебе буде напевно цікавити, це те, що мене відвідала муза. Перед очима виступають і в поетичній формі переді мною розкриваються образи з історії козацтва. І я мав би бути зовсім безголовий, якби з цього щось не сотворив. Не знаю, чи образи викликані малоруськими піснями, якими тепер займаюсь, чи це сама моя душа віднайшла такі ясні образи минулого.
Добрала так ясного образу минулості.
У Мар'янках настрій Гоголю підтримав і часопис «Квіти», який друкував у перекладі на чеську Тараса Бульбу. У Мар'янках вперше Гоголь дізнався про курорт Єсенік, зокрема про санаторій лікаря Вінцента Прісніця, чудодійні води якого знімають всі болі і приносять спокій. Тільки в серпні 1845 року він нарешті дістався до санаторію Вінцента Прісніця в Єсеніку. Гоголь побував у санаторії місяць. Болі суглобів, депресивні настрої як рукою зняло. Ще й нині в Ясеніку розповідають, наскільки щасливим був тут Микола Гоголь, як його обступали дивовижні українські духи і як вони надихали до творчості, говорить речник мерії Ясеніку Мартін Філгас.
О пану Прісніцеві а його водолечбі се виядрив наслідовні.
Про пана Прісніця і його водолікування Микола Гоголь казав, що його вода творить чудеса і лікує всі хвороби, крім туберкульозу. Гоголь говорив, що сам Прісніц має такий проникливий погляд і так добре знає людський характер, що, мушу визнати, нікому більше на світі я б не довірився у випадку тяжкої хвороби. Ця людина командує водою, як Наполеон військом.
Тенто чоловік владне водою, як Наполеон вояки.
Наступного року Микола Гоголь приїхав до Ясеніку знову, але цього разу подолати внутрішній холод не допомогли навіть Прісніцеві джерела. Він поспішив назад і знову зупинився в Празі. Зайшов до Національного музею до знайомого бібліотекаря Васлава Ганки. Про зустріч нагадує побажання Ганці дожити століття. Нині рукопис – безцінний експонат музею, яким чехи пишаються. Пам'ять про великого письменника в Чехії зберігає також гоголівська стежка в Карлових Варах, пам'ятні таблиці на будинках Ясеніку, де Гоголь зупинявся, і фестивалі «Гоголівське культурне літо». Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І на завершення європейської свободи про важливу подію у спортивному житті. Цього разу України і Британії, скажімо так. Сьогодні футбольна збірна України випробує Уемблі. На лондонському стадіоні українська команда о 10-й вечора за київським часом вийде на поле зі збірною Англії. Команди змагаються за участь у чемпіонаті світу 2010. Про атмосферу перед матчем з Лондона розповідає Олекса Семенченко.
Україна ніколи офіційних матчів в офіційних турнірах зі збірної Англії, яка вважається однією з провідних у світі, досі не грала. А тим більше на такому храмі футболу, яким вважається стадіон Уемблі. Тобто атмосфера піднесена, і незважаючи на те, як цей матч закінчиться для України, це без сумніву історична нагода. Навіть погода сприяє цьому. Сьогодні практично перший теплий, такий по-весняному теплий день. Тобто грати буде дуже приємно, без сумніву. І буде досить багато підтримки України як з боку місцевих українців, так і з боку українців, які приїдуть, звичайно, з України. Їх приблизно очікується 1500 вболівальників. Англійці мають чудового тренера і дуже велику впевненість у своїх силах. Тобто вони кажуть, що якщо вони виграють сьогодні в Україні, то вони вже практично забезпечать собі великий відрив і можуть впевнено дивитися на те, щоб посісти перше місце в групі. Але водночас є й голоси щодо обережності. Вони кажуть, що Україна теж не програла ще жодного матчу, хоча вона грала лише 3 матчі, і що треба все-таки вважати. Дехто казав, футболісти, наприклад, колишній одноклубник Андрія Шевченка, Лампард, сказав, що треба вважати, що хоча Андрій був не в формі, коли він грав до Челсі, але це футболіст, який може завжди принести якусь несподіванку і треба берегтися його.
Нам залишається побажати успіху українській збірній з футболу і завершити передачу «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко.
Залишайтеся з нами на наших хвилях і читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Чехія тимчасово зупинила видачу робочих віз українцям. Українські громадяни в списку поряд з громадянами чотирьох інших країн, яким призупинили видачу робочих віз Молдови, Монголії, Таїланду та В'єтнаму. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ Чехії, такий крок пов'язаний із бажанням зменшити наплив дешевої робочої сили в умовах економічної кризи. Відповідно, заборона діятиме кілька тижнів. В лютому чеський уряд підтримав план свого Міністерства внутрішніх справ, за яким заробітчани зможуть отримати безкоштовний квиток додому і 500 євро допомоги, якщо погодяться повернутися добровільно. Барак Обама планує відвідати Китай. Як повідомляє Білий Дім, президент США отримав запрошення від президента Китаю Ху Цінтао. Обидва президенти зустрілися сьогодні в Лондоні напередодні саміту лідерів 20 найбільших економік світу, який почнеться завтра. За повідомленням адміністрації президента США, Обама і Ху домовилися посилити координацію і кооперацію у вирішенні глобальних економічних і фінансових питань. Дві країни також домовилися розпочати американо-китайський стратегічний та економічний діалог. За інформацією з Білого Дому, Сполучені Штати на цій зустрічі представлятимуть держсекретар Гіллари Клінтон та міністр фінансів Тімоті Гайтнер. Тим часом сьогодні в Лондоні демонстрації антиглобалістів. Учасники масового виступу проти політики лідерів G20, які з'їжджаються до британської столиці для участі в саміті керівників найбільш розвинутих економік світу, намагалися взяти штурмом будинок Royal Bank of Scotland, що в центрі історичної ділової столиці Лондона-Сіті, в якій розташовані банки та великі фінансові та юридичні компанії. Протестуючі розбили вікна в будинку та вступили в сутички з поліцією. Серед учасників кілька груп радикалів лівого спрямування, антиглобалістів, активістів, екологічних організацій. Організатори демонстрації називають зустріч світових лідерів днем фінансових дурнів. Для забезпечення порядку в Лондоні задіяно 5000 поліцейських, однак більшість з них не озброєна палицями і не має на собі щитів та касок. Досі поліція повідомила про 19 арештів. В Івано-Франківську пройшло катування позичальника і вкладника. Театралізована акція під такою назвою відбулася в День сміху біля стін Національного банку України в Івано-Франківській області. Це був випуск новин Радіо Свобода. Більше читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Вітаю усіх з першим днем квітня у студії Радіо Свобода. Я Мар'яна Драч. Верховна Рада хоче провести президентські вибори у жовтні, а Ющенко обіцяє судитися хто кого.
Нова конституція вступила з 1 січня 2006 року. То коли він йшов на вибори, то він прекрасно знав.
200 років тому народився Микола Гоголь. Які персонажі його творів сьогодні живуть в Україні?
З точки зору світової політики, ми живемо на хуторі, без диканьки. З точки зору наповнення, тут стільки чортів, що нема куди й плюнути, щоб в нього не потрапити.
Перша зустріч президентів Обами та Медведєва. Як після цього виглядатиме світ?
Значительно больше позицій, які нас об'єднують, ніж тих, які нас розводять в різні сторони.
І про це на початку цієї програми.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Змагання за президентську булаву в Україні набирає обертів. Верховна Рада вирішила провести вибори президента 25 жовтня. За це проголосував 401 депутат. Рекордна для парламенту цього скликання кількість голосів. Проте президент Віктор Ющенко хоче оскаржити таке рішення в Конституційному суді і називає його незаконним. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Учора у своєму конституційному поданні Віктор Ющенко серед іншого запропонував депутатам призначити президентські вибори на 17 січня наступного 2010 року. Однак 401 депутат сьогодні вирішив наблизити дату виборів. Не підтримали жовтневі вибори голови держави лише половина депутатів з фракції «Наша Україна – Народна самооборона». На думку експертів, таким чином депутати торпедували намір секретаріату президента провести позачергові парламентські вибори. Адже відомо, що Верховна Рада не може бути розпущена, якщо до президентських виборів залишилося менше ніж півроку. Утім, експерти не виключають, що ідею дострокових виборів Верховної Ради остаточно знято з порядку денного, каже політолог Андрій Єрмолаєв.
На поверхні те, що президент Ющенко втратив довіру і повагу більшості депутатського корпусу. Є і інші мотиви. Ну, зокрема, таке голосування пов'язано, наприклад, з співпадінням інтересів партії регіонів та БЮТ стосовно того, що президентські вибори мають пройти якнайскоріше. Хоча питання, наприклад, дострокових парламентів виборів тут інтереси регіоналів та БЮТ розходяться, і я не виключаю, що в наступних актах гри регіонали будуть орієнтовані на ті ходи, які дозволять організувати ще й дострокову парламентську кампанію.
Суперечки з датою виборів виникли через те, що Віктор Ющенко був обраний президентом внаслідок непередбаченого Конституцією переголосування другого туру президентських виборів. Через цей третій тур Віктор Ющенко заступив на посаду в січні 2005 року. Колізію коментує депутат «Наша Україна» Геннадій Москаль, автор постанови про призначення чергових виборів президента України на 25 жовтня.
Нова конституція вступила з 1 січня 2006 року. То коли він йшов на вибори, то він прекрасно знав, що останню неділю жовтня 5-го року його перебування на посадах будуть проведені дочасні, чергові президентські вибори. То що сьогодні ще оскаржувати в Конституційному суді? Він що, це не знав?
Враховуючи кількість голосів, відданих за проведення виборів президента у жовтні, президентське вето на це рішення буде подолане. Проте Віктор Ющенко збирається оскаржити дату виборів у Конституційному суді. Про це сьогодні повідомила заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук.
Конституційний суд в черговий раз матиме підстави розглянути і вказати парламенту на неконституційність його дій. Я, зрозуміло, буду пропонувати президентові України з таким проханням звертатись до Конституційного суду, щоб Конституційний суд в невідкладному режимі розглядав такі питання. Але мене більше насторожує у цьому питанні, що такі підходи політичної доцільності замість абсолютного достеменного дотримання Конституції України взагалі ставлять під сумнів нормальне проведення виборів президента України.
Згодом прес-служба президента поширила заяву Віктора Ющенка, у якій він назвав рішення парламенту незаконним, неконституційним і політичним, і пообіцяв, що вибори відбудуться у призначений Конституцією термін, щоправда, не уточнивши дати. На думку експертів, рішення Конституційного суду наразі передбачити важко. Воно може бути і несподіваним, каже політолог Андрій Єрмолаєв.
Я не виключаю, що Конституційний суд може зайняти взагалі позицію зволікання. Щоб не вибирати між різних політичних сторін, ми знову будемо свідками затягування розгляду цього питання, а президент, відповідно, буде вимушений приймати якісь радикальні рішення, не чекаючи Конституційного суду. Конституційний суд просто займе очікувальну позицію. Знову почнуть хворіти, знову буде зривати засідання і так далі.
Україна все ближче до президентських виборів. Утім, поки що головна політична інтрига полягає в тому, чи встигне президент ще раз розпустити парламент. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Виповнилося 200 років із дня народження Миколи Гоголя. Президент України сьогодні посадив калинові кущі на території музею-заповідника в селі Гоголеве, де ріс письменник, а прем'єр Юлія Тимошенко поклала квіти до пам'ятника Гоголю в Києві. А Радіо Свобода запитало в українських політиків, кого саме із гоголівських персонажів їм нагадують колеги. І підсумки знає Ірина Штогрин.
Геній. Він на те й геній, щоб через 200 років по своєму народженні стукнути на слобом об відображення у дзеркалі і запитати вкрадливим голосом: «Панночки, ти хто?» Його як непросто по правді Гоголю відповісти, бо ми усі потроху й Чичікові, й Ноздрьові, й Собакевичі, Плюшкіни чи Коробочки, от тільки Тарасів Бульб щось не видно. А відтак і ті, кого обираємо на керування країною, зовсім не Остапи. А ось що вони самі кажуть один про одного. Анатолій Толстоухов, фракція партії регіонів.
З точки зору світової політики, ми живемо на хуторі, десь диканьки. З точки зору наповнення, тут стільки чортів, що нема куди і плюнути, щоб в нього не потрапити.
Вадим Колесніченко, теж регіонал, пішов у порівняннях ще далі.
Андрій, я в кожній фракції, на жаль. І дуже багато. А Тараса Бульбу? Ви знаєте, Хмару можна було б віднести до Тараса Бульби, бо він впевнений в тому, що він робив і жодного разу не схибив у своїй справі.
Тепер безпартійний парламентар Тарас Чорновіл критикує усіх.
Особливо популярних Лісаков, у нас тут таких багато, є городничі. Правда, городничі не так часто ходять на засідання Верховної Ради, але іноді з'являються і тут пробують відувати шоки, хоча їх надувають всяких Лісаков, так як і має бути. Є і ті купці, які в ревізорі були, з яких постійно щось збирають, скубуть, а вони бідненькі, готові за все платити. Є достатньо багато з мертвих душ, які відображені в нашому парламенті, по-моєму, всіма абсолютно персонажами.
А найкритичнішим виявився комуніст Олександр Голуб.
Пам'ятаємо Бобчинським з Добчинським. Можна подивитися на пана Литвина і пана Яценюка, які і політично, і фактично з риторикою дуже нагадують цих двох героїв. Скажімо, такі як Ноздрьов, бурхливий, той же самий Нестор Шуфрич. Ну і нарешті, я думаю, що дуже багато людей, коли прочитали або перечитали «Вій», то мало певну аналогію панночки Юлії Тимошенко, яка всілася на шиї в президента, той не може її скинути, щоб він не робив.
Натомість відомі українські майстри гострого слова Андрій Кокотюха та Лесь Подерев'янський більше схильні до узагальнень. Кокотюха вважає, що за освітою усі наші керівники недалеко утікли від Собакевича, за багатством душі Плюшкіни, за способом життя пацюки, яким вареники самі до рота скачуть, а за суттю своєю – нечиста сила. Художник і майстер табуйованої лексики Лесь Подерев'янський каже, що гоголівські персонажі не дотягують до українських політиків.
Вони в порівнянні з цими Тарасами цілком шляхетні люди.
Сам же Микола Гоголь сказав у «Мертвих душах» про усіх Чичікових так. Справедливіше всього назвати їх «хазяїн-приобретатель». Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Через 200 років після народження Миколи Гоголя боротьба за спадщину видатного письменника не вщухає. І ми попросили бути арбітрами вас. 54% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що Гоголь – український письменник. Третина називає його перо світовим, а для кожного десятого Гоголь передовсім російський митець. А ось висновки киян.
Світовий, звичайно, тому що його твори екранізовані майже всі країни світу.
Світовий. Талант є талант, геній є геній. Ділити надбання світової культури не треба. Перетягувати. То відмовлялися, казали, російський, тільки російський, не український. Зараз кажуть, тільки український. Мало хто якою мовою пише.
Я вважаю, що Микола Васильович Гоголь – український письменник, незважаючи на те, що він писав деякі твори російською мовою, але вони, по-перше, на українську тематику, а по-друге, вони українські за духом.
Я вважаю, що це письменник, який відклав свій слід не тільки в українській культурі і в російській, а взагалі на рівні світового, тому що Гоголь був перекладений на багато мов і ним захоплюються не лише в Україні, Росії, Білорусі.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні, і це підсумок дня в Україні та в світі. перша зустріч віч-навіч президента Сполучених Штатів Барака Обами та його російського колеги Дмитра Медведєва у Лондоні засвідчила бажання лідерів обох держав шукати точки дотику. Однак, попри оптимістичні заяви з обох сторін, між Вашингтоном і Москвою залишаються серйозні розбіжності. Докладніше розповідає Сергій Драчук.
Зустріч у весняному Лондоні принесла потепління в стосунки Америки і Росії. У спільній заяві президенти обох країн заявили про намір досягти нової угоди про скорочення озброєнь. Також Барак Обама повідомив журналістам, що прийняв запрошення президента Дмитра Медведєва відвідати Москву у липні, що, за словами Обами, набагато приємніший час для візиту, ніж січень. Переговори про скорочення озброєнь домовилися розпочати негайно. Із тим, щоб перші обриси нової угоди з'явилися до липневої зустрічі президентів. Після зустрічі з Медведєвим Обама випромінював оптимізм. Я сподіваюся, що з огляду на конструктивну розмову, яку ми сьогодні мали, та спільні заяви, які ми ще будемо робити щодо скорочення ядерних арсеналів та низки інших питань, які становлять спільний інтерес, ми є свідками нового поступу в американсько-російських стосунках. У схожому тоні висловлювався і російський президент. Це лише початок обговорень, але вже сьогоднішнє обговорення, на мій погляд, показало, що є набагато більше позицій, що нас об'єднують, ніж тих, що нас розводять по різні боки. Обама і Медведєв також домовилися співпрацювати в питанні Афганістану, заявивши, що Аль-Каїда та інші терористичні та повстанські групи, що діють на території Афганістану і Пакистану, створюють загальну небезпеку для багатьох країн, включно зі Сполученими Штатами і Росією. Таким чином, Москва і Вашингтон погодилися співпрацювати і підтримувати міжнародні зусилля, в яких визначальну роль відіграє ООН. Щодо Ірану спільна заява говорить, що хоча Іран, згідно з договором про нерозповсюдження ядерної зброї, має право на цивільну ядерну програму, Тегеран має відновити впевненість у тому, що йдеться про програму суто мирного характеру. Два президенти визнали, що між ними зберігаються розбіжності щодо розташування американських протиракетних систем у Східній Європі, але вони не виключили можливості співпраці в цьому питанні. Також Москва і Вашингтон визнали, що по-різному дивляться на причини і перебіг воєнних дій між Росією і Грузією в серпні минулого року. Напередодні зустрічі адміністрація Обами говорила про перезапуск стосунків із Росією. Але, за словами прес-секретаря Білого Дому Роберта Гібза, ніхто не має думати, що зміна в наших стосунках означає, що кожен отримає те, чого він хоче.
Сергій Драчук на хвилях Радіо Свободи розповідав про першу зустріч віч-навіч президентів Росії та Америки. Свобода сьогодні далі у програмі. Першоквітневі тарифи. Чому в Луцьку зросли ціни на тепло?
Повірте, ми міняємо траси. Тільки ви просто їх не бачите. Можливо, вони там ходите.
Хто нищить рибу під час нересту? Нові звинувачення у корупції.
Риба у нас не хвилюється. Люди законопослушні не переживають. Хвилюються лише браконьєри.
Історичний двобій. Як українці готуються до матчу зі збірною Англії. І про це за мить.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
У Росії побили відомого правозахисника. На голову руху за права людини Льва Пономарьова минулої ночі напали біля його будинку в Москві. Він розповів Радіо Свободи, що невідомий попросив у нього закурити, а потім ще з двома товаришами почав його бити.
Били 5-10-15
хвилин, важко сказати. Я почав голосно кричати. Вийшов вахтер із сусіднього будинку, і вони втекли.
Вони втекають.
Лев Пономарьов також каже, що останнім часом займався, зокрема, перевіркою діяльності Федеральної служби з контролю за обігом наркотиків. Російська влада розслідує напад на цього правозахисника. Про що ж може свідчити цей злочин? Це запитання до московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Добрий вечір.
Лев Пономарьов, нагадаю, був активним політичним діячем часу перебудови, співголовою партії «Демократична Росія». Однак цей час давно минув, минув із скандалами, із розчаруваннями. Фактично Лев Пономарьов з маргінального політика перетворився на досить активного правозахисника, людина, яка займалася розслідуваннями, займалася активно правозахисною діяльністю. І очевидно, що саме це стало причиною такого попередження правозахисника. Вже немолодій літній людині просто пояснили, що вона може втратити здоров'я і життя, якщо продовжить свої розслідування. Так що можна сказати, що це попередження. Залишилося тільки зрозуміти, з чого боку. Однак навряд чи слідство, яке може проводитися у справі про побиття Льва Пономарьова, дасть чітку відповідь на це питання.
Віталію, чи можна стверджувати, що подібні напади на російських правозахисників і журналістів стаються в Росії дедалі частіше?
Я не думаю, що можна сказати, що вони стають частішими, тому що вони є систематичними. Коли ви займаєтеся якоюсь діяльністю, яка перешкоджає навіть не інтересам держави в цілому, а інтересам номенклатури або бізнес-товариства, інтересам місцевої влади, інтересам олігархів, ви маєте готуватися до того, що з вами зустрінуться на вулиці і серйозно поговорять. І тут варто нагадати про один з найбільш трагічних випадків останнього часу – вбивство адвоката Маркєлова, який займався захистом активістів антифашистських організацій в Росії, журналістки Бабурової, яка була поруч з ним, журналістки також опозиційної Нової газети. Були такі ситуації, пов'язані з нападом на журналістів провінційних газет в різних регіонах Росії. Ось останній, ви знаєте, це смерть редактора підмосковної газети Юрова, яка наступила якраз після побиття. Таких випадків можна навести чимало.
І це був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. 1 квітня зіграло злий жарт з волинянами. Від сьогодні бюджетні установи Луцька платитимуть за гарячу воду і тепло на третину більше. А населення має платити за ці ж послуги на 10% більше, ніж раніше. Деталі почуємо від кореспондентки Радіо Свобода у цьому регіоні Валентини Одарченко.
4 гривні за 1 квадратний метр обігрітої квартири замість 3,60, а також подорожчання кубометра гарячої води майже на 1,5 гривні виллються по худінні гаманця середньостатистичного лучанина на 30-60 гривень за місяць. На підвищення вплинула зміна вартості покупної теплової енергії, яка вже в лютому зросла на третину для населення і майже на 80% для підприємств та установ. Окрім того, подорожчала технологічна вода, яку надає Луцькводоканал. Тому цінова інспекція визнала економічно обґрунтованими нові тарифи державного комунального підприємства «Луцьтепло», повідомила заступник начальника територіальної інспекції з контролю за цінами Алла Пальоха.
Тарифи будуть скориговані лише на статті, збільшення яких відбулося по незалежних причинах від підприємства.
Що думають про таке рішення самі лучани?
Це є свавілля, це нащо прибутки не збільшилися.
У нас немає зовсім ніяких енергозберігаючих технологій. При різноманітних порушеннях мешканцям трудно, а під час і неможливо відстояти свої права.
Подібні докори звучали й на сесії Луцької міськради на адресу директора державного комунального підприємства «Луцьктепло» Рустама Дячука. Однак комунальний керівник докорів на свою адресу не сприйняв.
Повірте, ми міняємо траси, тільки ви просто їх не бачите. Можливо, вони там ходять. В минулому році ми поміняли порядка 4,5 кілометр трас. Ці збитки, які підприємство понесло в результаті підняття ціни на енергоносії. Збитки підприємства тільки з листопада, 7 числа, по даний час становить порядка 9 мільйонів.
Місцеві тепловиробники наполягають на формульному формуванні комунальних тарифів, коли вартість послуг зростає пропорційно здорожченню енергоносіїв. І зауважують, що досі чекають компенсацій. Профільне міністерство поки що проти. Там рекомендують ретельніше зайнятися впровадженням нових енергозберігаючих технологій. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Луцьк.
Свобода сьогодні.
Бо всі трудні времена для нашої країни наші предки знаходили в себе сили об'єднатися і подождати.
Я проти акції і думаю, що треба самому за себе думати. Я не думаю, що за нас хтось буде думати.
Найважливіші події дня.
Це поперше за 20 років, коли парламент, коли заступуємо цілу Європейську унію.
This strategy will cost money, it will involve risk, and it will take time.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Якраз у квітні в річках, озерах та морських водах України розпочинається нерест. Але схоже на те, що цієї весни рибі не дадуть подбати про потомство. Адже навіть у заповідних водойомах хазяйнують браконьєри. А за деякими свідченнями, нищать рибу під час нересту навіть підрозділи Державного комітету рибного господарства. Українську юшку рибних проблем куштував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Юрій, житель села Канівське поблизу Запоріжжя, весь вільний час проводить зі спінінгом на Дніпрі. За його словами, кожної весни акваторію в околицях Запоріжжя вздовж і впоперек перегороджують браконьєрські сітки. За словами Юрія, в регіоні діють корупційні схеми з незаконного вилову риби.
Я думаю, що схеми ці процвітають і не тільки в нас. Я бачу, офіційно продають рибу із Дніпра. Не думаю, що це легально. Коли прийшла перевірка, то моментально ці одні бички залишилися на прилавках.
Незаконні рибні вертикалі з розподілу прибутків від браконьєрства вибудовуються в усіх регіонах, говорить колишній голова Державного комітету рибного господарства, а нині голова Української асоціації аквакультура Володимир Волков.
Проведення нормальної нерестової побачення може не відбутися. По-перше, намагання постійної кадрової зміни для отримання яких своїх непублічних можливостей, корупція, збирання данини, хабарів. Перших два заступника голови Державного комітету рибного господарства. Вже по два епізоди мають затримання за хабаря.
Хабарництво у рибному господарстві та потурання браконьєрам були завжди, свідчить голова Асоціації риболовів України Олександр Чистяков.
Грабились наші водойми і до цього, но
грабувалися наші водойми і раніше, але цей рік діється щось неймовірне. Вигрібається риба з ікрою просто з нерестилищ, і все це з відома рибінспекції. Інакше це не пояснити. Під час проведення громадської перевірки на Полтавщині діяло 19 сейнерів, на кожному офіційно було по 35 сіток.
Офіційно було по 35 сітей.
Наявність браконьєрства визнає і заступник начальника Державного комітету рибного господарства Василь Чернік. А звинувачення у співпраці з браконьєрами посадовець пояснює бажанням попереднього керівника комітету повернутися до влади.
Де були до цього головні управління, вони перетворені в територіальні, а над ними створено басейнове управління. І це створить можливість зменшити корупційну діяльність. Риба у нас не хвилюється. Люди законопослушні не переживають, хвилюються лише браконьєри. У них є для цього підстави.
Втім, в Асоціації риболовів вважають, що подолати браконьєрство може тотальний громадський контроль на водоймах України. Кажуть, його вже почали створювати. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. І на сам кінець цієї програми про футбол. Сьогодні збірна України випробує Вемблі. На лондонському стадіоні українці о 10 вечора вийдуть на поле зі збірною Англії. Команди змагаються за участь у чемпіонаті світу 2010. Про атмосферу перед матчем почуємо більше від кореспондента Радіо Свобода Великій Британії Олекси Семенченка.
Україна ніколи офіційних матчів в офіційних турнірах зі збірної Англії, яка вважається однією з провідних у світі, досі не грала. А тим більше на такому храмі футболу, яким вважається стадіон Вемблі. Тобто атмосфера піднесена, і незважаючи на те, як цей матч закінчиться для України, це без сумніву історична нагода. Навіть погода сприяє цьому. Сьогодні практично перший теплий, такий по-весняному теплий день, сонце світить, тобто грати буде дуже приємно, без сумніву.
Олексо, а як виглядає ситуація з вболівальниками української команди?
Є група вболівальників України у Великій Британії, яка дуже багато зробила для того, щоб українці, які мешкають у Великій Британії, могли зорганізовано подивитися цей матч. Вони дістали досить значну кількість квитків, і це, власне, квитки не до українського сектору, який Федерація футболу України дістала, а окрема квота, і буде досить багато підтримки України як з боку місцевих українців, так і з боку українців, які приїдуть, звичайно, з України. Їх приблизно очікується 1500 вболівальників. Тобто вони вже, я думаю, в Лондоні і чекають на цей матч.
Олексо, скажи ще, будь ласка, які прогнози британських спортивних коментаторів?
Вони очікують, звичайно, що англійці виграють цей матч. Вони дуже мали сильний старт. 4 матчі з 4, які вони грали, вони виграли. Вони мають чудового тренера і дуже велику впевненість у своїх силах. Тобто вони кажуть, що якщо вони виграють сьогодні в Україні, то вони вже практично забезпечать собі великий відрив і можуть впевнено дивитися на те, щоб посісти перше місце в групі. Але водночас є й голоси щодо обережності. Вони кажуть, що Україна теж не програла ще жодного матчу, хоча вона грала лише 3 матчі, і що треба все-таки вважати. Дехто казав, футболісти, наприклад, колишній одноклубник Андрія Шевченка Лампард сказав, що треба вважати, що хоча Андрій був не в формі, коли він грав за Челсі, але це футболіст, який може завжди принести якусь несподіванку і треба берегтися його. Тобто англійці налаштовані дуже оптимістично, але звучать деякі нотки застережень.
І це був Олекса Семенченко з Лондона. А ви слухали програму «Свобода». Сьогодні в студії Радіо Свобода працювала я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який є.